Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Boomerang Travels in the New Third World ni Michael Lewis ay isang aklat na pampanitikang dikathang isip tungkol sa pandaigdigang pinsalang iniwan ng murang pautang at krisis. Pinansyal noong 2008, inilathala noong 2011, pinalalawak nito ang usaping tinalakay ni Lewis sa The Big Short, ngunit inililipat ang tingin mula sa Estados Unidos tungo sa Iceland, Greece, Ireland, Germany at California. Hindi ito karaniwang technical na aklat sa economics. Pinagsasama nito ang paglalakbay, mga panayam at malinaw na paliwanag ng utang, bangko at pampublikong pananalapi. Layunin nitong ipakita na ang krisis ay hindi lamang bunga ng mga numero o maling produktong pinansyal. Sa bawat lugar, sinusuri nito kung paano nagtagpo ang madaling paghiram, mahinang pagbabantay, mga pasiyang pampolitika at mga ugaling panlipunan. Ang pamagat na boomerang ay tumutukoy sa pagbabalik ng panganib sa mga bansang nagpautang at namuhunan. Sa madaling salita, ipinapakita ng libro na kapag ang panganib ay ipinasa lamang sa iba, madalas itong bumabalik ng mas malaki sa buong sistema. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang murang kredito bilang pagsubok sa mga institusyon at mamamayan. Sentral sa boomerang ang ideya na ang murang kredito ay hindi basta nagbibigay ng puhunan. Maari rin itong maglantad ng kahinaan sa paraan ng pagdedesisyon ng isang bansa. Noong mga taon bago ang krisis, madaling umutang ang mga bangko, pamahalaan, kumpanya, at mamimili dahil mababa ang gasto sa panghihiram at tila walang katapusang tiwala ang mga nagpapautang. Ipinapakita ni Lewis na ang ganitong kapaligiran ay lumilikha ng maling pakiramdam ng kasaganaan. Ang pagtaas ng presyo ng ari-arian o paglobo ng sektor ng pananalapi ay napagkakamalang tunay at matibay na pag-unlad. Mahalaga ang puntong ito dahil ang utang ay may kakayahang palakihin ang kita, ngunit pinalalaki rin nito ang pagkakamali. Kapag bumaba ang halaga ng ari-arian o nawala ang tiwala ng mga nagpapautang, ang dating madaling utang ay nagiging agarang pananagutan. Hindi sapat ang pagtingin sa laki ng ekonomiya o bilis ng paglago. Kailangang tanungin kung saan ginamit ang hiniram na pera, sino ang sasalo sa pagkalugi, at may kakayahan bang bayaran ang utang kung magbago ang merkado. Sa konteksto ng Pilipinas, makabuluhan ito sa pagtingin sa pautang para sa pabahay, negosyo at lokal na pamahalaan. Hindi masama ang pangungutang, ngunit nagiging mapanganib ito kapag ang optimismo ay pumalit sa masusing pagsusuri at malinaw na pananagutan. Ikalawa, Iceland at Ireland at ang panganib ng lumobong sektor ng bangko at ari-arian sa mga bahaging tungkol sa Iceland at Ireland, malinaw na inilalarawan ng libro kung paanong ang maliit na ekonomiya ay maaring malagay sa matinding panganib kapag ang mga bangko ay mabilis lumaki kumpara sa kapasidad ng bansa. Nasuportahan ang mga ito. Sa Iceland, naging napakalaki ng ambisyon ng sektor ng pagbabangko at nakadepende ito sa paghiram mula sa labas ng bansa. Sa Ireland naman, ang pagtaas ng presyo ng lupa at pabahay ay sinuportahan ng malawak na pagpapautang at pagpasok ng dayuhang kapital. Sa parehong kaso, ang paglago ay mukhang kahanga-hanga habang tumataas ang halaga ng mga ari-arian. Ngunit binibigyang diin ni Lewis na ang paglago sa papel ay hindi automatikong katumbas ng katatagan. Kapag nakasalalay ang bangko sa panandaliang pondong galing sa ibang bansa, maaari itong maubusan ng salapi kahit may mga ari-arian pa sa talaan nito. Kapag bumagsak naman ang presyo ng lupa, hindi na sapat ang collateral upang takpan ang mga pautang. Ang desisyon ng pamahalaan kung ililigtas ang mga bangko ay nagiging mahalagang usapin dahil ang pribadong pagkalugi ay maaaring mailipat sa publiko sa anyo ng buwis. Pagkaltas ng serbisyo o mas malaking utang ng Estado, hindi sinasabi ng aklat na pare-pareho ang lahat ng bansang ito. Sa halip, ipinapakita nitong ang sobrang pagtitiwala sa presyo ng ari-arian at paglaki ng bangko ay dapat laging samahan ng mahigpit na regulasyon at makatotohanang pagsusuri. Ikatlo, Greece at ang ugnayan ng buwis, paggasta ng Estado at utang pampubliko. Ginagamit ng boomerang ang krisis sa Greece upang siyasatin ang mas mahirap na anyo ng pagkakautang, ang utang ng pamahalaan. Hindi lamang ito kuwento ng isang administrasyong gumastos ng lampasakita. Inilalarawan ni Lewis ang mas malawak na suliranin ng mahinang pangongolekta ng buwis, patronahe, at mga sistemang nagpapahintulot na ang benepisyo ng Estado ay makuha ng walang katumbas na matatag na pinagkukunan ng pondo. Ang mahalagang mekanismo ay simple. Kapag hindi sapat ang buwis ngunit nagpapatuloy ang malalaking gastusin, utang ang pumupuno sa pagitan. Habang may gustong magpautang, natatakpan ang problema. Kapag nawala ang tiwala, biglang lumilitaw ang kabuang bigat nito. Hindi sapat na tratuhin ito bilang pagkukulang ng karaniwang mamamayan o ng iisang pangkat. Ang aklat ay mas kapakipakinabang kapag binasa bilang pagsusuri sa mga insentibo ng buong sistema. Maaring iwasan ng individual ang buwis kung maluwag ang pagpapatupad. Maaring mangako ang politiko ng benepisyo kung ang gastos ay ipapasa sa hinaharap. Maaring magpautang ang mga institusyong pinansyal kung naniniwalang may sasagip sa utang. Kaya ang aral ay pang-institusyonal, hindi lamang moral. Para maging matibay ang pananalapi ng Estado, kailangan magtugma ang mga pangako sa serbisyo. Maayos na pangongolekta ng kita, malinaw na talaan ng pananagutan, at kakayahang managot ang mga gumagawa ng desisyon. Ika-apat, Germany at ang boomerang ng pagpapautang sa loob ng Europa. Isa sa pinakamahalagang ambag ng libro ay ang pagbaligtad nito sa karaniwang larawan ng krisis. Madalas nakatuon ang pansin sa mga bansang umutang ng malaki, tulad ng Greece at Ireland. Ngunit ipinapaalala ni Lewis na walang malakihang pangungutang kung walang handang magpautang. Sa pagtingin niya sa Germany at sa mas malawak na Europa, sinusuri niya ang papel ng mga bangko at mamumuhunang naghahanap ng mas mataas na kita kaysa sa karaniwang ligtas na puhunan. Ang pondong ipinahiram sa mga bansang may mas mataas na panganib ay nagbigay daan sa kanilang paglobo ng utang at mga bula sa ari-arian. Dito nagiging malinaw ang kahulugan ng boomerang. Ang panganib na waring na ipadala sa ibang bansa ay bumabalik sa nagpapautang kapag hindi na mabayaran ng utang. Ang problema ng isang bansang may utang ay nagiging problema rin ng bangko, pondo at mamamayan sa bansang nagpautang. Dahil dito ang pagtulong o pagsagip sa isang may utang na estado ay hindi laging simpleng kawang gawa. Maaari rin itong paraan upang pigilan ang pagkalugi ng mga nagpapautang. Mahalaga ang pananaw na ito sa anumang magkakaugnay na sistemang pinansyal, kabilang ang rehiyon ng Timog Silangang Asya. Hindi sapat na suriin ang disiplina ng umutang. Dapat ding suriin ang pamantayan ng nagpautang, kalidad ng pagsusuri sa panganib, at kung may pananagutan ba ang nagpapautang kapag mali ang kanilang pagpapasya. Panghuli, ang limitasyon at lakas ng pagtingin sa krisis sa pamamagitan ng kultura. Natatangi ang boomerang dahil hindi ito sumusunod sa estilo ng aklat-aralin na nagsisimula sa mga modelo at chart. Naglalakbay si Lewis. Kumakausap ng mga taong malapit sa mga pangyayari at gumagamit ng matingkad na paglalarawan upang gawing konkretong kwento ang sovereign debt, leverage at pagbagsak ng bangko. Dahil dito, madaling makita na ang mga desisyong pinansyal ay ginagawa ng mga tao at institusyon, hindi ng mga numero lamang. Ang mga batas, gawi sa pagbabayad ng buwis, pagtingin sa panganib, at tiwala sa pamahalaan ay may epekto sa ekonomiya. Gayunman, kailangang basahin ng may pag-iingat ang kanyang malalawak na obserbasyon tungkol sa pambansang ugali. Ang masiglang paglalarawan ay epektibo sa pamamahayag, pero hindi nito maaring katawanin ang bawat mamamayan sa Iceland, Greece, Ireland o Germany. Ang krisis ay bunga rin ng mga tiyak na patakaran, pandaigdigang daloy ng kapital, mga bangko, rating agency at mga desisyong ginawa ng makapangyarihang grupo. Ang lakas ng aklat ay ang paglalapit nito sa mambabasa sa aktual na pakiramdam at lohika sa likod ng mga desisyon. Ang limitasyon nito ay hindi ito kumpletong teknikal na pag-aaral o iisang sistematikong paliwanag ng lahat ng kaso. Kaya pinakamainam itong basahin bilang matalas na panimulang mapa at samahan ng mas akademikong sanggunian kung kailangan ang mas detalyadong datos at paghahambing. Bilang pagtatapos, ang boomerang ay para sa mga mambabasang gustong maintindihan ang pandaigdigang krisis pinansyal nang hindi kailangan magsimula sa mabibigat na modelong pang-economics. Babagay ito sa estudyante, mamamahayag, profesional sa bangko o negosyo, gumagawa ng patakaran at karaniwang mambabasa na nais makita ang koneksyon ng utang, pabahay, bangko, buwis at pampublikong paggasta. Praktikal ang pakinabang nito dahil hinahasa nito ang mga tanong na dapat itanong sa tuwing may mabilis na pag-unlad. Saan nagmumula ang pera? Sino ang tunay na may panganib? Kaya bang bayaran ng utang kapag bumaba ang presyo ng ari-arian o humina ang ekonomiya? At bakit handang magpautang ang mga institusyon kahit malinaw na lumalaki ang panganib? Natatangi ang aklat kumpara sa maraming libro tungkol sa krisis noong 2008 dahil hindi ito nananatili sa Wall Street o sa teknikalidad ng mortgage securities. Ipinapakita nito ang magkakaugnay na mga kaso ng Iceland, Greece, Ireland, Germany at California, kaya mas malinaw ang pandaigdigang daloy ng pananagutan. Malakas din ang kakayahan ni Lewis na gawing madaling sundan ang komplikadong pananalapi sa pamamagitan ng mga lugar at taong nakaharap niya. Kapalit nito, ang libro ay episodiko at hindi nagbibigay ng ganap na formal na pagbubuod ng lahat ng sanhi ng krisis. Ngunit iyon din ang halaga nito. Ipinapaalala nito ang mga krisis ay hindi lamang pagbagsak ng mga numero, bunga rin ang mga ito ng mga insentibo institusyon at mga pagpapasyang ipinagpapaliban ang tunay na gastos hanggang sa hindi na ito maiiwasan. Kung gusto mong sumuporta Michael Lewis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.